Goeienaand almal. Vanaand gesels ons oor die tweede onderwerp, naamlik gesondheid u keuse. Jy weet, daar is baie dinge in hierdie wêreld waarvan ons kan kies. Gaan maar net na 'n supermarkt toe. Wat vat jy van 'n rak af? Wat die ene is die gesonde ene? Wat die ene is die nie gesonde ene? Daar is hele drukgroepe wat die mensdom probeer kanaliseer om sekere goed te eet en ander goed te vermy. En daar is soveel verwarring. Mens weet later nie meer wat mens moet doen nie. Die menslike liggaam is eintlik fenomenaal. As 'n mens kyk dat hoegenaamd kan plaasvind, dat jy hierdie hele ontwikkelingsproses kan deurgaan en hoe min genetiese aberrasies daar werklik is, in vergelyking met wat verkeerd kan gaan, dan is dit daarom 'n wonderwerk dat ons nog so goed fungeer. Maar moenie 'n fout maak nie. Hierdie menslike liggaam is sensitief. En as 'n mens hom reg behandel, dan gaan 'n mens goeie gevolge hê en as 'n mens hom sleg behandel, dan gaan 'n mens een of ander tyd die vrugte daarvan pluk. Die vraag is, wat is die risikofaktore wat ons gesondheid affekteer? Is daar risikofaktore? Natuurlik is daar. Ons lewe in 'n hele wêreld van risiko's. Alles is 'n risiko. Maar jy weet, soos New Scientist hier gewys het, daar is 'n oplossing, jy kan van die planeet afspring. Maar jy kan dit nie altyd doen nie, want hoe gaan jy van die planeet afspring? Die beste wat ons kan doen is 6 voet afspring en dis later as 'n mens doodgaan, né? Maar daar is sekere goed waarmee mens moet saamleef en daar is niks wat jy daaraan kan doen nie. Elkeen van ons moet asemhaal en elkeen van ons moet eet. En daar is nou net niks wat ons daaraan kan doen nie. So die grootste probleme is dat ons moet asemhaal en dat ons moet eet. Jy weet, mense sê, jy moet gesond bly deur oefening en al daardie dinge. Dis alles waar. Jy moet genoeg sonskyn kry, jy moet genoeg skoon water kry, genoeg oefening kry, gesonde dieete ensovoorts ensovoorts. Maar die twee dinge wat 'n mens elke dag van 'n mens lewe moet doen of jy nou wil of nie, is asemhaal en eet en drink. Smog blights babies in the womb. Dit is so dat ons lig is besoedel. Rookmis skroei babas in die baarmoeder. Maar mens lewe in die stede en daar's niks wat jy daaraan kan doen nie. So mens moet daar iets doen om dit teë te werk. En die enigste ding wat ons help met al hierdie dinge waaraan ons niks kan doen nie, is om ons liggaam die geleentheid te gee om van hierdie goed ontslae te raak. En hoe meer gemors ons in ons liggame insit, hoe groter is die probleem, is eintlik logies. So as ons 'n skoon dieet het en 'n skoon lewenswyse, dan is die liggaam in staat om baie van die probleme waaraan 'n mens niks kan doen nie, bloot eenvoudig te verwyder voordat 'n mens nog weet dat hulle hoegenaamd teenwoordig is. Die mensdom vandag is so gejaagd en die lewenstyl het soveel vereistes dat mense deur 'n dag sekere dinge gereeld doen net om aan die gang te bly. Jy weet, die grootste gros van die samelewing gebruik stimulante. En daar is trouwens min mense wat nie stimulante in 'n dag gebruik nie. Jy begin die dag half dood, jy het 'n stimulant nodig. Soos koffie. Koffie is een van die stimulante van ons tyd. Koffie, tee, gas, koeldranke is een van die stimulante wat jou opkikker en jou wakker maak en jou in staat stel om deur die dag te gaan, so glo mense. Dan natuurlik nikotien, tabak en as 'n mens nou bietjie verder gaan, dan kokaine en amfetamiene en allerhande stimulante wat mense neem net om deur 'n dag te kom. Dit verhoog jou staat van opwekking, jy word wakker, jy is reg vir die dag. Maar die probleem is dat dit net tydelik is. So dan het jy nog nodig en nog nodig en nog nodig en dit is verstommend hoeveel van hierdie goed mense eintlik in hulle inpomp elke enkele dag van hulle lewe. Voordat ek self gesondheidsbewus was, het ek byvoorbeeld gerook, soos 'n skoorsteen. Ek het gerook, nou ja, maklik 30, 40 sigarette 'n dag. En kaffeïne, sonder 12 koppies koffie was ek nutteloos, kon ek niks doen nie. En het moes sterk, sterk koffie wees. Nou ja, as jy jou hele lewe lank hierdie opkikkers gebruik en hierdie stimulante aan die einde van die dag, dan wil jy nou sê, wow, stop die bus, nou wil ek 'n bietjie tot rus kom. En wat neem 'n mens dan? Dan neem 'n mens 'n depressant. So die depressant is nou weer daar om die stimulant teë te werk. So jy kom huis toe na 'n swaar dag se werk en jy sê, nou het ek eers 'n drankie nodig dat ek kan rustig raak. So dan gooi jy maar die spiritus en die alkohol en die wat ook al. En as jy nou van 'n ander klas is, dan gaan jy na 'n partytjie toe en jy skop die energie uit en jy vat miskien hierdie ander dinge, hierdie heroïne en die ander dinge of die pynstillers. Baie mense is verslaaf aan pynstillers. Parasetamol, hierdie goed is gevaarlik. As 'n mens te veel daarvan neem, kan jou lewer oppak. So, marihuana, ek hoor dis nou, sal nou gewettig word. So, mens weet prachtig nie waar dit eendag alles gaan eindig nie. En dan natuurlik, as 'n mens nou buitens die twee kategorieë gaan, dan is daar nog die halusigene en die inasingsmiddels, soos petrol en gom en verdinners. En vooral in armgebiede is geweldig baie mense verslaaf aan hierdie dinge. Hierdie goed verdraai mense gedagtes, gemoedstoestande, en affekteer die sintuie en vat 'n mens uit die realiteit uit. En die realiteit is te erg vir sommige mense, so hulle is eintlik verslaaf aan al hierdie produkte. Maar die feit bly staan, dat sonder hierdie produkte, sal 'n mens baie gesonder lewenswyse hê. Hierdie is 'n artikel wat ook samenvatting is van bevindinge in wetenskaplike joernale. Dit is 'n opsomming wat 'n mens kan lees in New Scientist. En hy praat het van mense wat doodgaan as gevolg van voorgeskrewe medikasie. Dit is nou medikasie wat 'n mens by 'n dokter kry. En hier in Engeland, 70.000 mense per jaar sterf aan voorgeskrewe medikasie. Dis nie goed wat hier onder die toonbank gegee word nie. Dis voorgeskrewe medikasie. Die probleem is so erg, hulle sê, dat die waarskynlikheid bestaan dat dit die nommer 3 faktor is in die dood van mense. In ander woorde, mense kry hartsiektes, mense kry kanker en voorgeskrewe medikasie is 'n wesenlike probleem. Boonbehalwe hierdie goed is daar nog al die chemikalieë wat ons in ons liggame inneem op 'n daaglikse basis. In die ou dae was die preserveermiddels wat 'n mens gebruik het was om dinge koud te maak, te vries, of mense het dit gedroog, of mense het dit ingelê. Mense het dit verseël. En al drie daai is heeltemal aanvaarbaar. Maar in die hedendaagse samelewing is chemiese preserveermiddels al hoe meer en meer en meer in gebruik. En hulle sit nie net een in nie, soms twee, drie, vier van die goed. Net om te sorg dat al die toestande net reg waar. Nie die goed wil ek vandag bespreek. Nie wat interessant is. In Japan is daar maar 'n redelike gebrek aan ruimte. So as 'n mens daar die dag doodgaan en jy gaan in 'n graf in, dan is daai graf nie jou nie. Jy huur hom maar net, lees hom vir 10 jaar. En na 10 jaar haal jou daar uit en hulle sit jou in 'n klein pakkie en jy gaan in 'n plekkie in waar daar meer ruimte is vir meer klein pakkies. En dit het baie goed gewerk tot die nuwe wetenskap sy ding begin doen het. Deesdae, as hulle na 10 jaar daai graf oopmaak om daai persoon in 'n klein pakkie in te sit, dan lê nog 'n glimlag vir hulle. En maak hulle hom maar weer toe, en dan graaf hulle hom paar jaar later weer op, om te kyk of hy nou miskien in 'n klein pakkie ingaan, en glimlag hy nog steeds. Hy is gepreserveer, hy is soos 'n mummy. Dis al die preserveermiddels wat ons in ons liggame instop. Die gemiddelde, onbewuste persoon, kan tot 10 kilogram per jaar van hierdie goed in sy liggaam inneem. Weet dat die liggaam dit hoegenaam uithou, is al reeds 'n wonderwerk. Maar hier sê die wetenskap self, dat dit die nommer 3 oorsaak van dood kan wees. So wat kan ons doen om van hierdie goed ontslae te raak? Is het moontlik dat ons nie langer pille junkies hoef te wees nie, maar dat ons die pille kan weggooi? Daar is mense, net om aan die lewe te bly, wat 'n hele handvol pille op 'n 3 keer per dag moet neem, voor elke maaltyd, net so 'n handvol. Dan het hulle diabetes, en hulle het hoë bloeddruk, en hulle het dit, en hulle het dat. En elke medikasie is anders. Nou moet 'n mens probeer, in hierdie warboel, nog te poog, dat die medikasie nie met mekaar bots nie. En dit is hoekom, daar so 'n wesentlike probleem is. Daar is geen twyfel daaromtrent nie, dat daar ook 'n assosiasie is tussen sekere voedingskomponente en kanker. Byvoorbeeld as ons kyk daar aan die linkerkant, longkanker en borskanker en kanker van die dikdarm en die prostaat en die blaas, dan sien ons dat vet in die dieet het 'n baie positiewe uitwerking, veral prostaat en kolonkanker. Daai twee, vet, baie belangrik. Borskanker ook tot 'n mate en rektale kanker. As 'n mens oorgewig is, dan is endometriumkanker baie gekoppel daaraan en borskanker. Vrugte en groente, daar staan 'n uitroepteken. Dis die een komponent wat 'n negatiewe uitwerking het op al daardie faktore en ek sal net nou verduidelik hoekom. So mense moet vrugte en groente in hulle dieet insluit op 'n gereelde basis. Daar is anti-karsinogene in daardie voedingsstowwe. En ons leer meer en meer en meer hoe hulle werk en wat hulle doen. Maar deesdae, as 'n mens praat van groente, dan is dit 'n hamburger en daarop is daar 'n stuk blaarslaai en miskien met 'n mikrotoom gesny 'n sny tamatie en daarmee basta. Dis nou kampstaggie groente, miskien nog so 'n agurkie of 'n ding ook daar opgesny, wie weet. Alkohol, hy word positief gekorreleer met kanker in die mondholte en ook in die rektum. En daar is ook so 'n klein effek op borskanker. En dan gerookte en gepekelde kosse is veral met mondkanker, lipkanker en van die esofagus, die slukdarm. Soaking cells, dit kom ook uit New Scientist en ons praat hierso van die selle, die immuunselle wat kankerselle vernietig. Dit is die natural killer cells, die daai deel, daai komponent van die immuunselstelsel wat daardie selle uitwis. En die bewyse is dat selfs 'n klein bietjie alkohol, small amount of alcohol, net selfs een glas per dag kan hierdie natuurlike immuunselle benadeel. So as 'n mens 'n volwaardige, gesonde immuunstelsel wil hê, dan is daar sekere dinge wat 'n mens kan doen. 'n Mens kan alkohol vermy en daar is ook ander dinge wat 'n mens kan doen om dit te verbeter en op te stoot. Diere vandag, baie diere in die samelewing, sterf byvoorbeeld aan longkwale. Maar die longkwaal is eintlik sekondêr tot 'n verlaging in die hele kapasiteit van die immuunstelsel as gevolg van omgewingsbesoedeling. En daaroor sal ek gesels in die volgende lesing. Selfs 'n klein bietjie alkohol, veral by dames, kan probleme in die lewer veroorsaak, soos vetopbou en selfs sirose. Selfs met min soos 2-3 glase wyn per dag kan dit doen, veral as 'n mens 'n lae liggaamsmassa het, soos dames gewoonlik het. En dan as 'n mens drink, dan het dit ook nog gevolge vir die nageslag. Byvoorbeeld hierdie alkohol, fetale alkoholsindroom. Dis die tipiese voorkoms van sulke kindertjies. Jy weet, mens dink miskien dis nie 'n algemene ding nie. Dis 'n ding wat vaag weg daar iewes is. Nee, dit is nie so nie. As 'n mens 'n oog vir hierdie ding ontwikkel, en mens kyk net TV, en jy kyk byvoorbeeld, sê maar hierdie Amerikaanse programme waar daar skoolkinders in die skoolbanke sit, en jy kyk so deur daai skoolkindertjies, weet jy, dis hartverskeurend. Dit is ongelooflik hoeveel van daai gesiggies mens optel in 'n gewone skoolsituasie. Ons samelewing is 'n samelewing van misbruik. Is die klein kop omtrekkie, die lae nasale brug, die oogvoutjies, dan hierdie wangetjies en die dun bo-lippie, dis nie altyd daar nie, hoef nie al die simptome te hê nie, maar dit is soort van die gemiddeld wat 'n mens nou in 'n tipiese anatomie teksboek sou kry. En dis hoe die klein kindertjies lyk. En daar is baie van hulle. Daar is baie kindertjies wat so lyk. Daar is die tipiese klein lippie en daar is daai oogies in die neusbruggie. En hier het ons weer die oogies en die klein omtrek en daar weer die oogies en daai gesiggie. Jy weet dis eintlik hartverskeurend. En vroue wat oormatig drink tydens swangerskap het 'n 30 tot 45% kans om 'n kind te hê wat in sekere graad geaffekteer is deur alkohol blootstelling. 2 gemengde drankies per dag blyk die vlak te wees waarby skade voorkom. In ander woorde, dis nie vreeslik baie nie. Dit is klein hoeveelhede alkohol. So die immuunstelsel word geaffekteer en dan natuurlik die ander dinge ook. Nou ons hoor so baie vandag dat as jy 'n gesonde hart wil hê, wat moet jy drink? Jy moet 'n glasie wyn per dag drink. En dan noem hulle die komponente in die wyn wat nou kwansys die goeie effek het. Laat ek vir julle tel. Daai goeie komponente is in die druif. En as 'n mens die druiwe sou eet of die druiwe sap sou drink, dan sou 'n mens dieselfde komponente kry sonder die neeweffekte van die ander dinge wat daarby gaan. So mens moet aan hierdie dinge dink. Mens het 'n keuse. Mens kan sê ek sal minder daarvan of niks daarvan vat nie en dan sal die gevolge so en so en so wees. Dis natuurlik onwys om na so 'n lesing as 'n mens op medikasie is, hier uit te gaan en al die medikasie weg te gooi. Nee. Die mens moet 'n verstandelike keuse maak. Hy moet sê, goed, ek het 'n sekere toestand. Ek kan nie die medikasie weggooi voordat my toestand verbeter het nie. So 'n nuwe lewenswyse, 'n keuse van gesonde waardes in 'n mens se lewenswyse moet konsekwent deurgevoer word en met verbetering kan die ander lewenstyl agtergelaat word en mens kan uit daai ou skoene uitklim en 'n nuwe lewe begin. Sigarette, almal weet. Almal, daar is niemand wat nie weet dat sigarette gevaarlik is nie. Maar ek wil vir julle 'n bietjie ander dinge vertel vanaand. Net so ter inleiding. Tipies is dit wat gebeur. Hoe meer sigarette mense in 'n dag rook, hoe groter is die gevaar van kanker. Dit is logies, dis 'n eksponent en die wetenskap weet dit, dis hoekom hulle op die bordjies moet sê dit kan jou doodmaak. Almal weet dit, daar is nie 'n probleem wat dit betref nie. Net so ter inligting, byvoorbeeld, as 'n mens kyk na hierdie lewensverwagtingsgrafieke en ons kyk na 'n persoon wat 25 sigarette 'n dag rook teenoor iemand wat sê nooit rook nie, dan kan ons kyk wat is die waarskynlikheid dat daardie persoon 70 jaar gaan haal. En dan kan 'n mens maar net op hierdie grafiek gaan en jy gaan op na die grafiek. So hierdie persoon rook 25, daar is die punt. Dan gaan ons oor soontoe en dan sien 'n mens die waarskynlikheid is so om en by 40%. So daar is 'n 60% waarskynlikheid dat hy of sy nie 70 sal haal nie. In teenstelling, as jy nog nooit gerook het nie, wat is die waarskynlikheid dat jy daai ouderdom sal bereik? Dan gaan jy tot op daai grafiek, nooit gerook nie, en dan sien mense dit lê net daar onder die 80%. So die waarskynlikheid dat jy dit nie gaan bereik nie, is maar slegs 22%. Dis dramaties. Dit is syfers, dit kom uit die mediese boeke uit. Dit is die reine waarheid. En as 'n mens minder rook, is daar ook voordele. So selfs om net minder te rook is al reeds voordelig. Byvoorbeeld, as 'n mens net 1 tot 14 sigarette rook, dan sien 'n mens ook 'n aansienlike verbetering teenoor die 40% van die wat baie rook. So dit is 'n logiese besluit wat 'n mens kan maak. Omdat mens sukkel daarmee, maar mens kan hulp kry. Daar is rookstaak klinieke, daar is metodes om gehelp te raak en mens moet natuurlik van die gifstowwe ontslae raak. So mens moet 'n gesonde lewenstyl aanvaar daarbey. Mens moet baie drink ensovoorts om te help om van die gifstowwe ontslae te raak en dan kan 'n mens gehelp word. Almal weet dat selfs die sigaretmaatskappye vandag onder die loep is en dat regerings allerhande wette maak om hulle te bedwing. So daar is nie twyfel daaromtrent nie. Ook is dit baie duidelik dat as 'n mens na die verskillende lande van die wêreld kyk, dan is daar die lande waar die longkankersyfers die hoogste is, is daar die lande waar jy 'n redelike sigaretbedryf het. En interessant, die arme lande, hulle word gebruik om hierdie stowwe aan hulle te verkoop. Longkanker in die VSA, as ons kyk na die sterftes hier vanaf die vroeë jare toe die sigaret nou werklik waar gewild geraak het, dan sien ons die mans het hier vroeg in die 50e jare begin rook en die sterftes per 100.000 het dramaties gestyg. En vandag begin hulle nou so 'n bietjie afplat daar. Die dames was klaarblyklik 'n bietjie slimmer want hulle het eers hier na die 60e jare begin rook en hulle rook minder en maar die toename is nog steeds daar. Maar dis nie eintlik waaroor ek wil gesels nie. Ek wil ook nie gesels oor die kanker nie. Dit weet ons alles. En ons weet dat dit is hoe 'n long lyk wat 'n gewas het en 'n long lyk wat nie gewas het nie en 'n long wat rokerslong is lyk so en 'n long wat gewone besoedeling in 'n stad sal beleef lyk so. Dit is goed wat die meeste mense daarom weet, maar daar is sekere dinge wat baie interessant is. Soos hierdie studie hier. Dis nou 'n kollega van my by die Universiteit Wes-Kaapland. Hy werk net op nikotien en hy werk veral met rotte en hy het 'n paar fantastiese goed ontdek. So ek gebruik nou sy goed, dit is professor Marits by UWK wat hierdie werk doen. En dit is die invloed van moederlike nikotienblootstelling op koolhidraatmetabolisme van pasgebore rotte, hulle longe. So ons kyk nou nie na die long van die ma wat kampstag nou blootgestel is aan nikotien nie. Ons kyk na die effek op die nageslag. En een van die interessante dinge is, dat as ons na die metabolisme kyk, dan sien ons dat die wat blootstelling het aan nikotien, het 'n geweldige metabolisme. So hulle brand baie glukose op. En dit is hoekom mense wat rook, is gewoonlik ook geneig om nie baie gewig aan te sit nie. Sodra hulle ophou rook, het hulle die probleem dat hulle vet word, want kyk net wat gebeur na onttrekking. Bom, daal die glukose omset. So jou metabolisme word laer as jy ophou met rook. En dan neig hulle om vet te word en dan sê hulle maar die enigste oplossing is ek moet maar weer rook. Natuurlik het 'n mens 'n metabolisme wat so tussen die twee is. So as 'n mens so 'n bietjie uithou en mens sorg dat 'n mens nie te oorgewig word, dan kan 'n mens hierdie probleem oorkom. Maar die groot ding is die volgende. Dis een ding om te rook. Want dan maak 'n mens 'n keuse net vir jouself. Maar wat maak daardie keuse of wat is gevolge van daardie keuse ten opsigte van iemand anders of ten opsigte van die nageslag? En kyk nou net die gevolge vir die nageslag. Dis 'n werklik interessante goed hierdie. Dis alveolêre volume. Dis nou die klein lugsakkies in die long. Dis die alveoli. En al daai klein lugsakkies het 'n sekere volume. En ons sien hierso is nou kontrole, dis hierdie klompie onder en dan is daar die wat nikotien gekry het. Dis nou die ma kry nikotien en sy kry 1 mg per kilogram liggaamsmassa per dag. So sy is nou soos 'n middelpragtige roker. Die ma kry die nikotien en die ma kry die nikotien tot op dag 21 na die geboorte van haar kleintjies. Met ander woorde dis die tyd waar die kleintjies soog. So op dag 21 word hulle gespeen. So die kleintjies is basies soos kleintjies, soos kinders wat gebore word vanaf 'n ma wat rook en wat terselfde tyd nog borsvoed terwyl sy rook. Wat gaan die effek wees op die kind? Nou interessant, as hulle gebore word, dan is die alveolêre volume van al twee groepe identies. Maar soos die long ontwikkel, het daai nikotien iets gedoen sodat die hele ontwikkelingsproses anders is. Byvoorbeeld, ons sien dat vroeg in die ontwikkeling, net nadat hulle gebore is, begin die alveolêre volume toeneem in die groep waar die ma nikotien gebruik. terwyl die alveolêre volume eintlik afneem in die groep wat nie nikotien kry nie. Met ander woorde, wat gebeur is, die sakkies in die long word groter en by die ander groep wat nooit nikotien kry nie, word die sakkies kleiner. Nou, daar is 'n baie belangrike verhouding, dis die suurstofoppervlakte verhouding. Hoe kleiner die sakkie, hoe beter is die verhouding van die oppervlakte tot die suurstofinname. So hierdie long is eintlik beter daaraan toe as daai long. Maar dis nie die enigste probleem nie. Hier is die alveolêre hoeveelheid. En ons sien weer eens 'n interessante verskil. Die hoeveelheid neem toe. Hier is die kontrolegroep wat nie nikotien kry nie en ons sien dat die alveolêre hoeveelheid neem toe soos hulle ouer word. So hulle kry al hoe meer en meer en meer ligsakkies, maar die ligsakkies is klein. Terwyl hierdie groep neem dit ook toe, maar heel wat minder. So aan die einde van die dag gaan die groep wat die ma gerook het, groot sakkies hê en minder sakkies en die groep wat die ma nooit gerook het nie, gaan klein sakkies hê en dan gaan baie wees. Nou, as daar 'n groot sakkie is, dan is daar ook 'n waarskynlikheid dat daai sakkie papperig kan wees. So daar's minder oppervlakte vir uitruiling en daar kan probleme wees dat daai sakkies kan in mekaar vou. So ek gaan nou vir julle 'n ander interessante ding wys. Toe kyk hulle na hierdie alveolêre hoe hulle lyk. En hierso is nou een wat nikotien gekry het. Dis nou die babas se longe. En ons sien dat die alveoli is redelik groot. Daar's so 'n sterretjie daar as julle daar kyk. Dit is 'n maatstaf van grootte. En dan kan julle sien in vergelyking die alveoli is redelik groot. Maar hier waar die pyltjies is, sien julle gaatjies. So binne in die alveoli ontwikkel daar skeertjies. Nie net dit nie, die bloedvate ontwikkel skeertjies as die ma blootgestel is aan nikotien. En dan kan daar klein hoeveelhede bloed in daai long die hele tyd uitsypel. Terwyl die teenoorgestelde hier, daar's weer daai sterretjie daar, daar sien julle hom. En hier is een alveoli, mooi klein, daar's nog een, perfek klein. Daar's geen gaatjies in nie. Daai alveoli is klein, hulle is sterk en daar's baie van hulle en die gaswisseling is pyk. Nog 'n probleem. Hier is die long, hoe hy lyk, nadat jy daai long nou vat en jy sit hom in 'n oplosmiddel wat al die weefsel, al die selle oplos. Al wat oorbly is die elastiese vesel. So het hulle nou 'n long gevat van een van die babas van 'n ma wat nooit nikotien gekry het nie, 'n kontrole, en dis al die elastiese vesel wat daarin is. So kom ek sommer vir julle op. Daai long bevat klein alveoli, daar's baie van hulle en daar's 'n sweterjoel elastiese vesel. So daai long is elasties, hy is beweeglik, daai alveoli is sterk, hulle het geen skade aan die binnekant nie en dis bloot omdat die ma nooit blootgestel is aan rook nie. Kyk hoe lyk die long as die ma blootgestel was aan nikotien. Al daai vesel is weg en hier is daar sulke klonte van vesel wat aan mekaar steek. Met ander woorde, hierdie long, daai kind, daai klein rot, die long is nie meer elasties nie, hy het hierdie groot papsakke en die oppervlakte is nie meer dieselfde nie. Dit is tipies hoe emfyseem lyk. So hier is 'n kind wat gebore kan word en hy gaan deur sy lewe en is moontlik dat hy nie een enkele keer rook nie. Maar op 40 of 50 daar kry die persoon emfyseem. Dan sê hulle maar ek het nou nooit gerook nie, ek kan dit nie verstaan nie. Maar jy het dit geerf. So die keuse wat die ma maak is 'n keuse wat nie net op haarself van toepassing is nie, maar op die hele nageslag. En dieselfde geld natuurlik vir sekondêre rook, want ons het gesien die eerste 21 dae of die speentydperk is baie baie belangrik. En as jy pas rook en die teenwoordigheid van 'n kind, dan is dit maar basies dieselfde. Daai kind word blootgestel aan hierdie selfde faktore. So rook onder geen omstandighede is 'n goeie keuse nie. Maar die keuse is u se. Maar dit is altyd goed om te weet wat is die gevolge. Kom ons gesels 'n bietjie oor koffie en tee. Dit is 'n algemene daaglikse ding waarmee ons lewe. Trouwens, daar is mense wat nie daar sonder kan lewe nie, of glo hulle kan nie daar sonder lewe nie. Elke plant bevat wat ons noem sekondêre plantkomponente. En jy weet, sekondêre plantkomponente is 'n baie, baie interessante ding. Ek gee 'n hele kursus aan my studente oor sekondêre plantkomponente. Wat gebeur met hierdie sekondêre plantkomponente is die volgende. Daar's 'n hele reeks chemiese stowwe in plante. En elke plant het sy eie soortige chemiese stowwe. En diere is aangepas by spesifieke komponente. So byvoorbeeld 'n koala beer. Hy sal net blare eet wat eukaliptusolie bevat. Dis 'n sekondêre plantkomponent. Ander diere weer sal daai plantolie totaal geheel en al vermy. Byvoorbeeld tannien. Tannien is daai goed wat so swart is in tee byvoorbeeld. Tannien is 'n stof wat sekere diere op 'n sekere vlak aantrek en ander diere vermy daardie stowwe. Soos byvoorbeeld ons Suid-Afrikaanse akasia bome. Akasia bome bevat sekere vlakke tannien. En ons wildsbokke wat nou blaafvretende wildsbokke is, soos byvoorbeeld die eland. Hy sal nou na 'n akasia boom toe gaan en hy sal begin vreet. Die jong blaartjies in die akasia boom het hoë vlakke van hierdie tannien. En die bokke vermy die hoë vlakke. So hulle eet nie daai jong blare nie. En dit beskerm die boom. Dan kan hy groei, want as elke keer as hy net begin groei en alles vir die jong blare afhaal, dan gaan hy mos nie groei nie. So nou vreet hy die ouer blare. En die interessante ding is, soos hy ontbreek die blaar, word daar 'n feromoon vrygestel. En daai feromoon beïnvloed al die blare, nie net van die boom waar hy vreet nie, maar ook die boom langsaan en die boom langsaan en die boom langsaan. En dan styg hy vlakke tannien in daai plant. En as hy 'n sekere vlak bereik het, hou daai eland net so opvreet. Hy stap hy so 100 tree weg, waar die feromoon nog nie sy werk gedoen het nie, en dan vreet hy weer. Weet, dit is 'n wonderlike ding. Dit is in 'n natuurlike omstandigheid gaan dit nou byvoorbeeld oorbeweiding teenwerk. So hierdie plantstowwe, sekere diere kan hulle verwerk, sekere diere kan hulle nie verwerk nie. So sommige is toksies, byvoorbeeld een wat toksies is, is nikotien. En nikotien kom nou in die tabakplant voor. En daar sekere diere, so sekere wurms, soos die tabakwurm. Hy kan daai nikotien verwerk. Hy het 'n ensiem. As hy nikotien in sy liggaam inkom, dan skei hom net so uit. So daai nikotien raak hom nie eers nie. 'n Ander dier het nie daai ensiem nie en sal hy plant nie vreet nie. Hy sal hom nie vreet nie want daai nikotien is vir hom gif. Hy vermy die plant, maar nie die mens nie. Hy dink hy moet hierdie stof waarvoor hy ook nie die ensiem het nie, moet hy in sy liggaam insit. So sommige van hulle, soos ek sê, is toksies, sommige is verteerbaarheidsverlagings of afweringsmiddels, soos byvoorbeeld tannien. Sommige is alkoliede, hulle is uit en uit gifstowwe. Piretrine, daar is stowwe soos retioniede, dis goed wat 'n mens gebruik om as verdowingsmiddels byvoorbeeld te gebruik. En glikosides en noem dit maar net, en kaffeïne en teofiline. Teofiline is goed wat in tee voorkom saam met kaffeïne en teobromien is 'n stof wat baie soos kaffeïne en teofiline is, 'n stowwe soos wat 'n mens in kakao kry. En nikotien en baie van hulle. So daar's 'n hele klomp wat negatiewe uitwerkings het. Maar daar's ook 'n hele klomp wat positiewe uitwerkings het. Dis 'n hele nuwe wetenskap wat aan die ontwikkel is. Geweldig interessante wetenskap. So kom ons kyk 'n bietjie na hierdie probleemkind, kaffeïn en teobromien. Teobromien is presies dieselfde basis as kaffeïn, hy het net 'n klein bietjie ander struktuur. Al hierdie stowwe, teofilien wat in tee is, kaffeïne, teobromiede, is stowwe wat jou vetsuurkonsentrasies beïnvloed. Beïnvloed jou bloeddruk, jou maagsuur, jou spanning, jou adrenalien, jou noradrenalien, jou vertering en absorpsietyd. En een van die grootste probleme wat hy veroorsaak, is dat hy deur middel van die hormoon kortisoon, hy veroorsaak dat die hormoon kortisoon vrygestel word. Wat eintlik 'n hormoon is wat saam met die veg en vlug reaksie gaan, so saam met adrenalien en noradrenalien. En dis 'n anti-inflammasie hormoon ook. So basies word hierdie stof nou afgeskei en dan veroorsaak dit dat glikogeen in die lewer omgesit word in glikose. So as jy nou jou koppie koffie drink, al is daar geen suiker in nie. Daai kaffiene sal veroorsaak na 'n ruk dat skielik 'n groot hoeveelheid glikogeen omgesit word in glikose. Dan styg hy bloedsuiker vinnig in jou bloed. Nou jy onthou gister wat gebeur as 'n mens skielik 'n stygging in bloedglukose kry? Wat gaan jy hoe gaan jy reageer? Ga insulien afskei. So as skei insulien af en dan kom daai glukose so vinnig af en hy gaan so vinnig af dat hy later lae bloedsuiker veroorsaak. En dan het 'n mens daardie probleme soos moegheid en senuweeagtigheid en spanning, spanningshoofpynne, al daai kriteria wat ons gister behandel het, kom onder daardie omstandighede. So wat 'n mens basies doen met die kaffiene, is mens gee vir jouself 'n hupstoot vir 'n rukkie as die glikose hoog is, en as jy dan hipoglisemies is, te laag bloedsuiker het, dan het jy weer een nodig, en weer een nodig, en weer een nodig. So jy gaan op daai rollercoaster in die dag in. So hy is 'n toksiese stof. Hy is 'n onderbreker van spieraksies. Hy is 'n ensiemonderdrukker en hy is selfs 'n karsinogeen. Hy word selfs genoem as 'n karsinogeen. Byvoorbeeld 500 gram tee bevat voldoende koffie om 1000 muise dood te maak. As jy die koffie invat in 500 gram tee en dit isoleer en jy spuit dit vir 1000 muise en hulle almal vrek. Is dit nie interessant nie? En dan is hy ook by diere mitagenies. Nou, daar is geen eksperimente gedoen op die mens in hierdie opsig nie. Maar by muise en rotte en sulke diere is daar legio eksperimente gedoen. En as jy koffie nou vir hulle gee, dan raak hulle tetragenies. Met ander woorde, hulle kry meer lede aan hulle vingertjies en voetjies as wat hulle normaal weg het. So, dit is so 'n tipiese gevolg van so iets, 6 vingertjies of 6 twentjies, en hulle ontwikkel gesplete verhemeltes en gesplete lippe, so waarskynlik het hierdie dinge ook te make met hierdie tipe verskynsel aan koffie en blootstel. Ek sê maar dit is wat by diere gebeur, so die aanname kan wees dat dit by mense 'n soortgelyke probleem veroorsaak. Mens kan dit natuurlik opereer, soos hierdie klein kind later so gelyk na die operasie. Maar daar's nog ander neuweffekte. By rotte sal koffie enkefalie veroorsaak. In ander woorde dat die brein buite die liggaam ontwikkel. En ons sien dit meer en meer en meer by mense dat dit ook een van die dinge is wat gebeur. Tipiese versplete verhemelte. Dit is hoe die molekule lyk: teofilin, teobromin en koffie. Hier is 'n tipiese teeplantasie. As jy nou hier opgaan en jy gaan in Sentraal-Afrika in. Die beste landbougebiede is oortrek met hierdie goed. Dit is nou tipies 'n teeplantasie. En as 'n mens daai tee pluk, dan vra ek nou vir julle, wat gebruik 'n mens om die beste, sogenaamde beste tee te maak? Wat adverteer hulle? The top of the tips, tip, two leaves and a bud. Is dit nie so nie? Twee blaartjies en die knoppie. Nou, dis jong groei. Gaan dit die hoogste of die laagste vlak hê? Hy gaan die hoogste vlak hê. Nie net dit nie, voordat daar gepluk word, loop die mense met lang stokke deur die plantasies en hulle slaan die groeisels. Hulle snoei hom met lang stokke, hulle slaan hom. Wat simuleer dit? Dit simuleer 'n dier wat vreet aan die blare, ja of nee? Wat gebeur dan met die sekondêre komponente in daai plant? Dit styg. En as daai nuwe blaargroei nou uitkom, dan het dit baie hoër vlakke as wat dit sonder die proses sou gehad het. Goed, dan pluk hulle dit nou. As 'n mens dit nou net so sou droog maak, dan noem mense dit groen tee. En groentee bevat ook al die ander goed in daai groen blaar, so daar's 'n paar goeie goed daarin, maar daar is ook kaffiene daarin. Nou as 'n mens swart tee maak, dan wil jy ontslaa raak van alles wat goed is. So wat 'n mens doen is mens gooi hierdie hele spul nadat 'n mens dit nou gedroog het, die al die woude af te brand, want hulle gebruik nat hout en rook om het te brand, want dit gee ander smaakkomponente aan die plant, en het sit ook ander gifstoffe by, karsinogeniese, benzopyrine byvoorbeeld word bygesit. Dan sit hulle dit in groot vate, dan fermenteer hulle om. Nou, fermentasie is die proses waar die bakterie alles wat bruikbaar is, gebruik vir hulle eie groei. Dis waarop het neerkom. En dan fermenteer hulle dit alles weg, en dan bly jy oor met suiwer onbruikbare gifstowwe. Dan word dit weer uitgehaal, weer gedroog, en dan het die mens nou swart tee. Suiwer onbesoedelde gifstowwe. Geen dier met 'n bietjie gesondig verstand sou daai goed vreet, selfs in die natuurlike toestand, wat van nog hierdie toestand. Dan sit 'n mens warm water daarop en mens ekstraheer dit en jy gooi dit in 'n koppie. En as 'n mens nou 'n baba toets sou doen, 'n teelepietjie daarvan geen het vir 'n baba sou gee, wat sou die baba se reaksie wees? Jy het dit al gedoen. As jy 'n bietjie sports wil hê, gee 'n bietjie swart tee vir 'n babatjie en kyk wat maak hy. Hy maak hy gesiggie. Nou, daai gesiggies praat legio. So, wat maak 'n mens om dit aanvaarbaar te maak? Jy voeter 'n klomp melk daarin en jy voeter 'n klomp suiker daarin, om vir jou te oortuig dat dit eintlik lekker is en dan drink jy dit. Of jy maak 'n kultuur daaruit. Jy sit hom in 'n mooi fyn koppiekie en jy lig die vingertjie en jy sê, "Ooh, heerlik," as jy eintlik wil sê. En dis die mensdom. Kan 'n mens glo dat 'n mens so stupid kan wees? Eintlik, as jy iets wil drink, dan drink krye tees. Drink vrugtesappe. Daar is legio tees wat 'n mens kan drink van blare wat goeie goed bevat en nie al hierdie ander goeters wat daarin is nie. En moenie vergeet van al die versteekte bronne nie. Soos kindertjies, drink hoeveelhede cola drankies en drankies wat kaffiene bevat. En medikasie, baie medikasie bevat kaffiene, soos byvoorbeeld vitamine, sit hulle daarby, want jy wil mos nou voel dat jy begin spring as jy die vitamine gevat het, en op hulle eie sal dit nie doen nie, so sit kaffiene by, so dat jy dan voel, nou spring ek arm, ek het nie daarom iets gekry. Hierdie goed is, hoe jonger jy is, hoe gevaarliker. Byvoorbeeld, dit vat 'n paar ure vir 'n volwassene om kaffiene uit te skei. Maar, 'n kind kan het tot 24 uur vat en 'n ongebore baba kan 'n 80 uur vat om van die kaffiene ontslae te raak. En wie gaan 80 ure sonder die kaffiene wees? Met ander woorde, daai kind raak net nie ontslae van hierdie stof nie. Dis nie gesonde goed om te hê nie. So ons het 'n paar keuses wat ons kan maak. Ons kan 'n besluit maak. Ek gaan nie meer daai goed in my liggaam sit op 'n gereelde basis nie. En ek wil vir julle nou waarsku. Die dag wanneer jy ophou om koffie en tee te drink, gaan jy die moeder van alle hoofpynne kry. Want al die samentrekking van die bloedvaatjies gaan beïnvloed word. En dan moet 'n mens maar net deurbyt. Deurbyt. Dis net 24 uur, miskien bietjie langer, wat 'n mens gaan sit met daardie hoofpynne voordat daai goed uit jou liggaam uit is en dan kan 'n mens vorentoe gaan. Vette en kardiovaskulêre kwale. Dis iets wat ons oor moet gesels. Die groot slagter onder die mensdom is natuurlik hartvaatsiektes. En mans veral, 27% van mans kan verwag om een of ander koronêre hartkwaal een of ander tyd te ontwikkel. I mean, dis daarom dramaties, dis amper 1 in 3. En dames is 'n bietjie beter daaraan toe, 18%. Maar voordat julle te veel smile, dames, verrassende waarheid omtrent vroue se harte, dit kom ook uit 'n wetenskaplike joernale uit, is die feit dat 'n vrou minder geneig is tot hartaanvalle, maar die dag wanneer sy hom kry, is hy 70% meer waarskynlik, is dit 70% meer waarskynlik dat sy gaan sterf daarvan. So as hy hom kry, dan kry sy die moeder van die hartaanvalle. So die risiko is laag, maar die gevolge is baie meer dramaties. As 'n mens kyk na Amerika byvoorbeeld met hulle fantastiese voorbeeld van hoe om nie te eet nie, dan sien 'n mens dat daai bevolking van omtrent 250 miljoen mense het 'n vyfde, meer as 'n vyfde, 58 miljoen, amper 59 miljoen Amerikaners het een of ander kardiovaskulêre kwaal. 50 miljoen Amerikaners het hoë bloeddruk, 'n hartkwale, 12 miljoen hartspierverstopping, 7 miljoen angina, 6.2 miljoen hartaanval, 4.4 miljoen. En dit is net in een spesifieke periode van daai mense se lewe. So dit is regtig 'n groot probleem. Cholesterol 98 miljoen Amerikaners. Dis amper helfte van die hele bevolking. Van die volwassenes het 'n totale cholesterolwaarde van 200 mg en hoër. En 39,4 Amerikaners volwassenes, ongeveer 20% het vlakke van 240 of hoër. So hier is wesentlike probleme. As 'n mens kyk na die jong kinders in Amerika het 'n 19-jarige gemiddeld van 165 mg, veel hoër as in ander lande soos ander Europese lande. En natuurlik die rede is die dieet. As 'n mens kyk na wat hulle eet, dis wat hulle eet. Dis hamburgers en dis suiwelprodukte en dis hot dogs en dis barbecues en dis pizzas en goed wat klomp vette bevat, veral natuurlik dierevette. Daar is geen cholesterol in plante nie. En as 'n mens hier deur die lysie gaan, dan sien 'n mens dat dit is net diereprodukte wat cholesterol bevat. En veral die diere wat sekere seekosse of die geel van 'n eier, dis alles produkte wat baie baie ryk is aan aan hierdie goed. Garnale byvoorbeeld het 200 mg cholesterol per 100 gram en dis geweldig baie. As 'n mens kyk na van die ander goed, dan skrik 'n mens eintlik. So die hoë cholesterol kosse is hierdie goed. Alles wat van die krapperige soete is in die see, het hoë cholesterol vlakke soos garnale en krewe en sulke goed en eiers en vleis, rooi vleis en varkvleis. Dit is die hoë cholesterol kosse en die eiers natuurlik het baie cholesterol. Die snaakse ding is, mens hoef nie noodwendig hoë cholesterol vlakke te ontwikkel as 'n mens hierdie goed eet nie. Hang af wat die res van die dieet is. As 'n mens 'n baie hoë proteïen dieet daarby het, veral dierlike proteïen, dan kan dit 'n probleem word. Soos wat die Washington se mense sê, die Physicians Committee, melkprodukte is bekend vir hulle hoë cholesterol vlakke. Dis Journal of American Medical Association wat so sê. So dit is een kos wat 'n mens moet vermy as 'n mens hoë cholesterol vlakke het. 'N Paar mites. Avokados bevat geen cholesterol. Kokosneut bevat geen cholesterol nie. Nou gaan die mense vir julle sê, maar wag 'n bietjie, dis 'n versadigde vet. En 'n versadigde vet is 'n ongesonde vet. Want dit is hoe ons geprogrammeer is. Vraag: hoekom het die mense op die eilande nie hartkwale nie? Dis al wat hulle eet van die oggend tot die aand. Is dit nie so nie? In sommige eilande is dit die stapel voedsel, kokosneut, maar hulle het nie hartprobleme nie en hulle het ook nie cholesterolprobleme nie. Die rede is dat saam met daardie versadigde vet het hulle hoë plantproteïene in hulle dieet. En dit is wat die cholesterol en die vetprobleem oplos. So dit is nie altyd te sê dat 'n versadigde vet 'n vet gaan wees wat gevaarlik is nie. Dit hang af waarmee saam eet jy daardie vet. Nou, as cholesterol in die bloedvate beland en hy begin om verstop, soos wat ons hier het, en ons noem dit 'n plaak, dan is dit omdat die cholesterol vervoer word vanaf die bloedvat in die bloedvatwand in. En dit het te maak met die proteïen, soos wat ek gister verduidelik het. So as ek baie dierproteïene eet, dan vorm daar baie van die LDH-cholesterol en hy is die een wat problematies is. So altyd onthou, dis nie net die cholesterol wat die probleem is nie, is wat se proteïen eet ek saam met die cholesterol. As die plaak nou eers daar is, hoe raak ek ontslaaf van hom? Daar is so baie mense wat sê, jy moet nou die vet afsny van jou vleisie en jy moet laag vet melk drink en sovoorts, maar dit los nie die probleem op nie. Daar is legio toetse gedoen. En hulle kyk na die graad van verstopping. Selfs al sny jy die vet af, selfs al gebruik jy lae vet melkprodukte, die plaak bly daar. Hy word net nie beter nie. Daar is net een enkele dieet wat het bewys is dat die plaak minder word. En dit is 'n vegan vegetariese dieet. Die wetenskaplike publikasies is dit eens. Dit is die enigste dieet waar jy alle diereprodukte vermy wat plaak kan laat verdwyn. So as jy die probleem al reeds het, is dit die enigste ding wat 'n mens kan doen. Daar is medikasie ook natuurlik wat 'n mens kan doen en mens moet saamwerk met die mediese lei. Mens kan nie alles oplos, 'n hele leeftyd van ongesonde lewe moet 'n mens op baie vlakke moet 'n mens dit hanteer. Maar een van die belangrikstes is natuurlik 'n gesonde leefwyse. Mens is nie net bekommerd oor plaak nie, maar arteriosklerose en tromboses en anginas en infarkte en bloedklonte wat rondgaan ensovoorts. En die ander risikofaktore natuurlik is hoë bloeddruk, het jy 2.2 keer die risiko. En natuurlik as 'n mens 'n swart mens is, dan is jou risiko alreeds 2 keer so hoog. Net op grond van die feit dat jy aan daai spesifieke groep behoort. Waarskynlik omdat hulle nie 'n lang geskiedenis het van hierdie slegte dieete nie en nou kom hulle skielik en hulle word blootgestel. Die liggaam is nie is nie gewoond aan die mishandeling oor lang tye nie. So hulle gaan nog erger daaraan toe wees. Goed, kom ons gesels nou oor my geliefkoeste onderwerp. Hier kom die wetenskap en hulle sê luister mensdom, die probleem met hartsiektes lê by versadigde vette. So sny die vette, die versadigde vette uit. Sny die vet af van die vleis. Eet laaflet vet vleis. Eet drink afgeroomde produkte. En hulle het begin met hierdie veldtog hier in die 70er jare. Nou, hier in Japan kan julle sien, hieronder is Japan, hieronder kan julle sien, is daar feitelik niks hartsiektes gewees in die 70er jare. Dit was basies onbekend. En as 'n mens kan gaan na die westerse lande soos die VSA en die Verenigde Koninkryk, dan sien 'n mens dat hartsiektes was geweldig hoog op die agenda. Toe begin hulle nou om hierdie versadigde vette uit te sny en voilà, daar kom dit af. Vooral in die VSA, dramatiese afname in hartvatsiektes. Wonderlik. So dit werk. Dit werk soos 'n bom. En nou kry jy hierdie advertensies op die televisie en op die radio dat as 'n mens nie hierdie vette gebruik nie, maar 'n ander soort vet, dan gaan jy gesond wees. Is dit nie so nie? In Suid-Afrika hoor 'n mens, "My man is 'n so en so man. Kyk sy hartjie, hoe gesond is dit." Ken jy al daai advertensies? Nou ja, vreeslik irriterende goed, maar dit is wat nou in ons koppe ingeskerp word. En dis reg. Dit is so dat die versadigde vette die probleem veroorsaak het. Maar kom, ek kyk nou wat verder gebeur het. Soos ek al reeds gesê het gister, dat as 'n mens probleme het in die are, dan wil jy sorg dat jy 'n goeie nitrietoksied produksie het en dan het jy baie arginine nodig en 'n plantaardige dieet sal daarvoor sorg, so jy kan 'n geweldige verbetering kry in angina afname as 'n mens dit doen. Maar hier is die teensy van die argument. In dieselfde tydperk toe die hartaanvalle so gedaal het omdat die mense oorgeskakel het van versadigde vette na watse soort vette? Na polionversadigde vette. In dieselfde tydperk het die kanker eksponensieel toegeneem. Oeps. Met ander woorde, hier los jy een probleem op deur die soort vet wat jy gebruik te verander en jy skep 'n ander probleem. Nou die vraag is, waaraan sou jy liewer sterwe? Aan 'n hartaanval of aan kanker? Jy het 'n keuse. Jy het 'n keuse. OK, ons weet dat daar 'n geweldige korrelasie is tussen kanker en vette. Ons het dit al reeds gesien. Ons het hierdie grafiek al reeds bespreek. En ons weet dat wêreldwye kankersyfers is hoofsaaklik hoog in lande waar daar baie hoë proteïen en vetinname is. En reeds in die vroeë 80e en laat 80e jare is dit absoluut klassiek vasgestel dat kanker word deur vette veroorsaak tot 'n groot mate. Hier byvoorbeeld is kanker sterftes as gevolg van vetinname en men sien hoe meer vet per land ingeneem word, hoe hoër is die sterftesyfers aan kanker. So 'n duidelike korrelasie tussen vet en kanker en aan die klassieke eksperiment, jy gebruik weer 'n karsinogeen, jy sit een groep rotte op 'n hoë vet dieet en die ander een op 'n lae vet dieet en klaarblyklik is daar baie meer kankergewasse in die groep wat die hoë vet dieet kry. So vet veroorsaak kanker, hy veroorsaak veral borskanker, darmkanker, prostaatkanker, pankreaskanker. Dis die hoofkankers wat veroorsaak word deur vette. En bors- en prostaatkanker sien 'n mens dat veral die suiwerlande soos Switserland en Noorwe en daai lande wat baie vette gebruik het baie hoë syfers. So borskanker en prostaatkanker is die probleemkinders en die gebiede wat meeste aangetast word is die wat naby die limfkliere is. So daar's 'n darm 'n korrelasie daar met die limfkliere op 'n manier. Mense moet ook kyk na die vorm van die liggaam. As 'n mens 'n dame is en die meeste van die gewig sit bo langs, dan het 'n mens 3 keer die risiko van borskanker as wanneer die meeste van die gewig onder is. Die lewe is nie regverdig nie, dames. Gaan staan voor 'n spieël en sê sit my vetjies hier onder of sit my vetjies hier bo. As hy bo sit, dan moet jy weet daar is 'n groter risiko. 3 keer die risiko, dan moet jy net meer versigtig wees, logies. Kolonkanker en rektumkanker ook weer eens in die hoë vleislande soos Nieu-Seeland en Hongarye en Denemarke en al daai dinge. Nou hoekom het kanker toegeneem nadat hulle mense aangeraai het om oor te skakel van een soort vet na 'n ander soort vet? Goed, versadigde vetsure soos ek gister gesê het is kompakte molekules. En onversadigde vetsure is los molekules. Nou as 'n molekuul so los is, dan eenvoudig gestel, is daar baie meer plek vir oksidasie. So hierdie molekuul is baie meer blootgestel aan oksidasie. Veral as hy hierdie dubbelverbindings het, dan maak hy sulke kinkels in sy kabel en dis hoekom die molekules so begin staan. Nou sodra jy hom verhit, alle verhittingsprosesse wakker hierdie prosesse aan, die oksidasieprosesse. Dan kry jy peroksidasie. So 'n polionversadigde vet wat baie kinkels in sy kabel het en 'n baie los molekuul het, is baie onstabiel en hy vorm vrye radikale. So ons moet 'n balans hê tussen die polionversadigde vette en antioksidante. En die natuurlike antioksidante in ons liggame is Vitamiin A, Vitamiin C en Vitamiin E. Sodra ek 'n vet ekstraheer, met ander woorde as ek sonneblomolie vat of ek vat margarine en ek het hom nou blootgestel aan lig, dan het ek geweldige oksidasie en ek sou moet gaan van 10 mg per dag Vitamiin E na 200 mg per dag en vergeet dit, geen mens gaan dit doen nie. Vrye radikale is wat veroudering veroorsaak, kanker, lewerkwale, arteriosklerose. Dames, julle kan baie geld spaar aan die roompies buite op deur die vetjies binne-in mooi dop te hou. Kom ek vertel vir julle wat gebeur. Sodra hierdie oksidasie plaasvind, kry jy al hierdie gifstowwe, die peroksiede en die ketone en die waterstofperoksiede en al daai gevaarlike goed. Nou vertel ek vir julle van die proses. Hitte. Sodra ek 'n versadigde en 'n polionversadigde vet verhit tot 170 graad Celsius vir 2 uur, dan en ek voer dit vir diere en kry hulle lewerkwale. As ek die vette verhoog die temperatuur verhoog na 180 grade vir 2 of meer ure, dan kry mens ernstige lewerkwale. Nou wil ek vir julle vra, hoe maak 'n mens sonneblomolie? Hoe maak die industrie sonneblomolie? Hulle ekstraheer hom onder hitte. Wat is die temperatuur? Enige iemand min of meer 'n idee wat die proses is? Die temperatuur gaan so hoog soos 220 grade Celsius. En die proses kan 2 ure lank duur. So teen die tyd dat mense die produk koop in die supermark, is ons al reeds by hierdie vlak verby. Dis 'n polionversadigde vet. As ek nou 'n trionversadigde vet vat, met ander woorde 3 keer onversadig, dan sal hy 100.000 keer vinniger oksideer as 'n monoonversadigde vetsuur. 'n mono-onversadigde vetsuur is die ene hieronder. Hy is die een wat die stadigste sal oksideer vergeleke met een soos hierdie ene wat 'n polyonversadigde een is. En die versadigde vetsure, snaaks genoeg, hulle oksideer ook vinnig, maar omdat hulle geen antioksidante bevat. Soos ons vet in ons liggaam stoor geen vitamine E basies nie. Terwyl plantolies het baie vitamine E, so 'n monovet gaan die beste daaraan toe wees. Nou, hierdie spesifieke twee olies, kry mens nou in sonneblomolie veral, linoleensuur en linoleensuur, daai twee, hulle is noodsaaklike vetsure, jy het hulle nodig in jou liggaam. En wat gaan doen die industrie met hulle? Hulle gebruik 'n proses wat 'n mens hydrogenasie noem. Hulle hydrogeneer hom. En hier is margarine en olies, dit is 'n oortreding van die wet in die VSA om enige verklaring te maak dat polyonversadigde vette hartsiektes kan voorkom of behandel. Kom ons gaan so 'n bietjie deur die proses. 'n Olie is 'n vloeistof. Sonneblomolie is 'n vloeistof, is ek reg? As jy nou margarien op jou brood wil smeer, wil jy dit op jou brood giet of wil jy dit smeer? So die vraag is, hoe maak ek 'n olie wat 'n vloeistof is, hoe verander ek hom in iets wat ek kan smeer? Daar's verskeie metodes wat ek kan gebruik. Ek kan byvoorbeeld 'n stof bysit wat hom dik maak, soos meel. Veral mieliemeel. Soos Maizena of so iets. Kan ek bysit en ek kan hom dik maak op so 'n manier. Maar daar's 'n chemiese proses wat ek ook kan gebruik. Ek kan hierdie olies vat en ek kan 'n emulsifiseerder bysit, lecithin of iets anders, dan sit hulle ook nog preserveermiddels by, veral natriumbenzoaat. Wat ook 'n probleem is met hiperaktiwiteit en al sulke dinge, kleurstowwe en geurstowwe en so voorts. En tydens die produksie onttrek hulle al die vet, hulle neutraliseer hom met seepsoda, bleikmiddels, filtreer, ontgeer en dan hydrogeneer hulle hom. En daar lê die probleemkind by die hydrogenasie. Dan kom ek vertel vir julle wat hulle doen. 'N gewone vet, as hy 'n dubbelverbinding het, ons sê dit is 'n cisvet. Cis beteken, dis aan dieselfde kant. Julle ken almal die cis-kai, né? En ken julle die trans-kai? Alright, cis-kai is aan dieselfde kant van die kant van die kai-rivier. Trans-kai is aan die ander kant. So, cis-vet, het jy 'n dubbelverbinding, en al twee, die armpies van die molekuul is aan dieselfde kant. So, hy lyk so. Hy is lief vir jou. Hy wil jou omarm. Julle reg, sien julle dit? Sodra ek hom verander in 'n transvet, dan vat ek die een armpie en ek swaai hom agter toe, dan lyk hy so. Is dit mooi, nee? Alright. Nou, 'n cisvet is 'n vloeistof en 'n transvet is 'n vaste stof. So, as ek 'n margarien wil maak, dan is dit voordelig as ek hom verander van die cisvorm na die transvorm. So, in plaas daarvan dat die armpies aan dieselfde kant is, is hulle nou aan die teenoorgestelde kant. En dit werk baie oulik, nou kan ek hom smeer. Daar's net een probleempie. Ons liggaam ken net sis. So ons ken net daai ouetjie. Ons weet nie wat dit is nie. Bakterieë se ensieme ken net sis. Hulle weet nie wat trans is nie. So trans is nou eintlik 'n inerte stof. Is 'n stof wat my liggaam nie ken nie. Dis 'n plastiek. Ek kan net sowel 'n plastiek emmer vat en dit op my bord smelt, op my brood smelt. Dis presies dieselfde. En as daar nog 'n ander probleempie. Margarine misgivings. Once wholesome food sets off a new health alarm. Here say the New England Journal of Medicine dat hierdie olies is problematies. Ons het 'n groep molekules in ons liggaam wat bekend staan as prostaglandine. Nou, jy hoef nie die detail daarvan te ken nie, maar daar is omtrent 100 van hulle en hulle hanteer feitelik alle reaksies in ons liggaam. Alles van die immuunstelsel tot jou homeostase, jou bloeddruk, jou die hele sweterjoel, alles. En hulle werk met antagonisme. Die een sê so, die ander een sê sus. So as die bloeddruk te hoog is, dan sê die ander ou een klomp, okay, bietjie laer. En as hy te laag is, dan sê die ander klomp, stoot hom 'n bietjie op en so hou hulle hom die hele tyd reg. Sodra ek mors met hierdie vet, Sodra ek met hom met hierdie prostaglandine mors, dan voeder ek my hele stelsel op en hulle kan net hierdie sisvette gebruik. Hulle word daaruit opgebou. En jy kan dit net uit jou dieet kry. Geef hulle die verkeerde goed en jy kan probleme skep met hierdie goed. So hulle is verantwoordelik vir hypertensie, vir trombose, vir plaatjies, byvoeging, vermenigvuldiging, immuunstelsels, adhesie, lymfosiet aktiwiteite en. So as jy nou vir my vra, wat is beter, botter of margarien? Dan sal my antwoord wees, het hang af hoe jy wil sterf. As het 'n hartaanval is waarna jy soek, nou ja, dan bly maar by die versadigde vette. En as het kanker is, nou ja, dan gaan maar vir die ander goed. Kan jy sien? Ons het eintlik, wat noem ons sê hulle in Engels, Hobson's choice. Ons moet gaan na natuurlike produkte. As 'n mens druk op firmas plaas, deur kennis, dan kan 'n mens hulle dwing. In Duitsland koop 'n mens margarien wat geen transvette bevat nie. En die produk smaak dieselfde, maar hy bevat net natuurlike olies. Natuurlik los jy nie die probleem op van die peroksiede nie, van die oksidant probleem en die vrye radikale nie. So alle vrye vette is eintlik nie 'n baie wyse ding om te hê nie. So die nasionale kankerverenigings van die wêreld sê verlaag jou vetinhoud, verhoog jou veselinhoud, verskeidenheid vrugte en groente, vermy swaarlywigheid, oorgewig, gematigde of verkieslik geen alkohol en minder drastiese soutbehandelde of gepekelde en gerookte kosse. Dis basies wat 'n mens moet doen. Dan vry vette het 'n ander probleem, hulle kan gifstowwe opgelos hê soos perkloïde, pestisiede. Jy weet, daai groot skepe. Dis ongelooflik wat in die wêreld gebeur. Hulle kom van Oseë met 'n groot vrag olie en hulle laai hom hier af. Dink jy hulle gaan 'n groot vrag olie weer terugvat? Ja, hulle vat 'n ander vrag in daai houers weer terug. En hang af wat dit is. Dit kan uistervysels wees, dit kan staal wees, dit kan alkohol wees, dit maak nie saak nie, maar dit kan ook pestisiede wees, gifstowwe. Dan vat hulle aan die ander kant toe. Dan maak hulle hom redelik skoon, dan sit hulle weer olie in, dan kom hulle weer hiernatoe. Daar is hele klomp duisende mense wat siek geraak het in Duitsland as gevolg van gifstowwe in die olies. So wat maak ek om te sorg dat my liggaam skoon bly? Ek wil net vir julle 'n vraag vra. So as verhitting van olie 'n probleem is, watse soort olie behoort 'n mens in die huis te gebruik as 'n mens dit gebruik? Olyfolie is 'n monounsaturated vet. Met ander woorde, hy gaan die beste wees. En hoe moet hy gekoop word? In watter vorm? Koud gepars. So koud geparste olyfolie gaan beter wees as al die ander goed. Hy gaan duurder wees. Maar, as ek nou aardappelskyfies wil maak, en ek vat daai bottel en ek gooi hom daar uit, en ek kook met my pomfrits in daai olie, dan koop ek daai olie en hy sal reeds 2 uur lank verhit teen 220. Hy's vol vrye radikale. Nou maak ek nog chips met hom. Hoe lank gaan ek hom dan nog kook daarin? Nog 20 tot 30 minute. En as ek hom op die hoekkafee of self by die goeie kafee gaan koop, hoe lank het daai olie gekook? Hoe lank het hy gekook? Daar, soms daar. Hulle kook hom soms tot hy pik swart is, dan sit hulle hom in 'n ander bottel en verkoop hulle hom nog suiwer karsinogeen, goedkoop te koop. Dis verskriklik wat die mensdom aanvang. Jy wil aardappelskyfies maak, vat 'n klein bietjie olyfolie, koud gepas, drip dit oor aardappelskyfies, meng dit goed deur, druk dit in die oond, bak dit teen 200 graad vir 1 uur, dan vorm jy vrye radikale, maar jy is nog op die onderkant van die grafiek. Baie lae vlakke. En mens kan daarby goed eet wat antioksideermiddels is. Byvoorbeeld, vitamine faal om kanker af te weer. Weereens, die mense sê, nou maar gee vir ons die teemiddel. Gee vir my die teemiddel. Wat is die teemiddel? Oh, dis vitamine A, dis vitamine E, dis karotene. Gee dit vir my, ek wil dit in 'n pilletjie hê. Dan gee hulle mense die pilletjie en hulle verkoop hom in die winkel en hy help niks nie. Hier is die groot studies wat wys, dat daar geen verskil is teen sê maar een ding, soos een van die antioxidante beta-karoteen te vat en 'n troostmiddel nie, 'n placebo. Geen verskil in twee groot studies nie. En dit wys jy kan nie die natuurlike produk vervang nie. Jy kan nie vervang wat in hierdie kosse is om dit vir jou makliker te maak nie. Dit is 'n pakket. In hierdie plante is die goed in so 'n kombinasie dat dit net in daardie kombinasie kan werk. Eksperiment na eksperiment bewys, daar is nie 'n kitsoplossing vir gesonde lewenswyse nie. Dit is die oplossing wat hier op die skerm is. Dit is die oplossing. Ons weet byvoorbeeld dat as jy kanker het, dan gaan dit deur 'n proses waar jy van inisiering na gewasbevordering gaan. So die gewas begin groei. En mens kan daardie proses teewerk. Soos byvoorbeeld as jy oksidasieskade het. Dis nou van die olies wat 'n mens eet, né? Hierdie goedes wat 'n mens in jou liggaam inkry. En jy kan dit nie vermy nie. Want baie kosse lees maar op die pakkies. En jy sal sien feitelik elke sop wat gemaak word, elkeen van hierdie pakkies goed wat gemaak word, daar sal staan gehidrogeneerde vette. Jy weet, ek wil 'n kat skiet as ek daai goed lees. Hoekom moet hulle daarin sit? Hoekom moet hulle vir my 'n plastiek daarin sit wat my liggaam nie eens kan hanteer nie? Maar hy is daarin. En ek gaan hom kry en ek moet lewe. So wat kan ek doen? Ek kan hom die beste van vir my vermoë vir my, maar byvoorbeeld oksidasieskade kan ek vir my die kosse te eet wat hoog in natuurlike karotenoïdes is, fenoïde, terpene, tocoferole ensovoorts, dis die hele vitamien E groep. As ek byvoorbeeld 'n ouer persoon is of ek was 'n dame in die later stadiums na die verandering van die hormoonvlakke, dan kan ek steroïdhormoonprobleme hê, dan kan ek dit vervang. Ek kan na 'n dokter toe gaan en kan skryf vir my 'n pil voor om dit te vervang. Of ek kan, wat het die mense in die ou dae gedoen? Het hulle heeltyd net hot flushes gekry en mal gegaan? Dit is waarskynlik ja, maar jy kan dit verminne deur voedsels te eet wat ryk is aan fitosteroïde. En byvoorbeeld sekere peulgewasse is uitstekend wat dit betref. So as ons byvoorbeeld vat veral gesondheid tees. Nou hier op hierdie tabel is groentee, so ek het hom maar daar opgesit omdat hy in die tabel is. Is daar 'n paar sojabone bevat fitate, dit bevat die flavonoïde, die karotenoïde, al hierdie goed wat antikarsinogene is. Grane, kruisblommig, skermblommige goed. Ek sal nou vir julle wys wat dit alles is. Bessieagtige groente. Pampoengewasse, al hierdie dinge bevat antikarsinogene. So as 'n mens in jou gereelde lewenswyse peulplante het, soos wat die Afrika nasies het, kanker was onbekend by hulle. Grane en peulgewasse, neute en spruite en knoffel. Knoffel is trouwens ook 'n baie sterk natuurlike antibiotikum. As jy nou 'n probleem het met die, jy weet, die liefdeslewe, dan drink maar 'n pilletjie. Hierdie goed, soos die koolsoete, dis die nommer 1 antikarsinogeen. Dis die nommer 1. As die Duitse volk met hulle verskriklike dieet van ontsettend baie varkvleis en vetterige kos nie terselfdertyd ook hierdie kool sou geëet het nie. Jo, dan wil ek nie weet wat met daai nasie sou gebeur het nie. Dis hulle redding. Dis die een groot antikankerkos. So jy moet probeer om baie van hierdie kosse in te sluit. En dan hierdie wortels en die selerye en die petersilie en daai goed. Gebruik dit gereeld. Nie net as 'n versiering nie. Kook dan hier, kap dit op, sit dit in die aardappelslaai. Hierdie goed soos tamaties en eiervrugte en paprikas en daai goed is goeie kos wat antikarsinogene bevat. Die natuurlike olies in 'n ui is antikarsinogenies. Pampoene, pampoenpitte. Dis die goed wat 'n mens in jou dieet moet hê. Hoe karsinogene is knoffel, die koolsoete, die sojabone, gemmer en dan die wortels en die selery en die witwortel. Daai is die nommer 1. En dan kom jou grane en jou rys en jou bessieagtige goed soos die tamaties en die eiervrug en dan al die kruie laaste. Kry hierdie goed gereeld in julle maaltijd in. En dan wil ek net so ten einde laas, so deur 'n paar aanpinkies vinnig met julle hardloop. So ons het nou gesien, daar is sekere goed wat jy in jou lewensstyl kan vermy. Jy kan jou koffie-inname verander. Jy kan jou alkohol-inname verander. Jy kan let op watter vette ek gebruik of wat 'n mens gebruik. Kies die duurder een, maar gebruik min. Soos byvoorbeeld as 'n mens chips maak, 'n mens vat nou byvoorbeeld olyfolie. Gebruik jy een eetlepel. As jy dit op die ander manier maak, vat jy die hele bottel. I mean, wat is die verskil? Die een gaan baie langer hou. En sorg dat 'n mens oordeelkundig werk met hierdie goed. Nou hierdie byvoegsels en toevoegsels en goed wat hulle bysit by die kos. Vandag word daar 8000 ten minste 8000 verskillende kombinasies van stowwe gebruik in die industrie van die koswetenskap. Dis antiklontmiddels, dis stabiliseerders, dis skuimagente, dis bleikagente, dis glansagente, dis preserveermiddels, dis verpakkingsmiddels, noem het, dis daar. En baie van hierdie goed kan immunologies op julle inwerk. Sommige van die goed is net sommer direct toksies. Jy weet wat, ek wil vir julle 'n goeie raad gee, 'n eenvoudige raad. Skryf dit in julle kop en as julle net met daai een gedagte vanaand huis toe gaan, is dit al klaar goed. As dit nie kan vrot nie, is dit nie geskik vir menslike gebruik nie. Moet ek hom herhaal? As dit nie kan vrot nie, is dit nie geskik vir menslike gebruik nie. Want 'n bakterium gaan vinnig gebruik wat daar is om te gebruik. So as die ding vrot na 'n ruk, dan weet jy, daar was daarom iets in om te gebruik. Die bakterie het hom geëet. Maar, as jy 'n tamatie koop, en jy sit hom op jou rak, en na 6 maande kyk hy nog steeds en glimlag vir jou, geen bakterium kon hom ooit verteer nie, en gaan jy hom ook nie verteer nie, nie in die kort rukkie wat in jou spysverteringskanaal is nie. So as hy nie kan vrot nie, as hy nie geskik vir menslike gebruik nie. En vandag, soos ek vir julle gesê het aan die begin, daai Japaneese, hulle glim nog steeds vir jou na 10 jaar, in daai graf. So, baie van die allergieë en wat 'n mens het en die hiperaktiwiteit en daai probleme kom van al hierdie stowwe in die kos. Ek gaan nie deur almal van hulle gaan nie, maar tipiese reaksies is migraine, hoofpynne, skeelhoofpynne, hiperkinese, starigheid, fotofobie, vrees vir lig, depressie, onredelike gedrag, gevoel van onrealiteit, konsentrasieprobleme, lighoofdigheid, paranoia, kortstondige blindheid, neuritis, verdorfde sig, ag, hele klomp van hulle, slaaploosheid, tamheid, senuweeagtigheid, trekkings. Kyk maar vandag na kinders op die skoolbanke en sê vir my, hoe lyk hulle vandag teenoor 20 jaar gelede? Jy kan hulle nie eens met 'n houthamer stilhou nie. Hulle spring rond en is lewendig en jy kan niks aan hulle maak nie. Dis die hoë suiker hulle die eet en dis al hierdie tipe goed wat hulle eet. Mononatriumglutamaat is een van die stowwe wat jy byvoorbeeld in al hierdie geermiddels kry. As jy hulle trekhoofpynne kry hier in die skouers, as jy hulle nekpynne kry, dan moet jy weet, dis een van die maniere. Klein kindertjies veral kan, dis 'n natuurlike stof, I mean, jy kry hom natuurlik en jy gebruik hom ook natuurlik, maar in oormaat is hy 'n wesenlike probleem. Klein kindertjies, babatjies kan stuiptrekkings kry. Dit lyk soos epileptiese aanvalle. Ek het al baie mense gehad in my lesings wat dokters raad op is, waar hulle al die toetse gedoen het, waar klein kindertjies tot 18 keer per dag hierdie aanvalle kry. En dan vat jy hulle al hierdie goed net uit hulle dieet en dit weg. En hulle het getoon dit is nie epilepsie nie. Hulle kan dit nie bewys nie, maar hulle weet nie wat dit veroorsaak nie. Kyk na hierdie tipe ding. Dit is een van die groot probleme. Kleurstowwe en hiperaktiwiteit, soos tetrazine en daai stowwe, dit is absoluut bewys. Preserveermiddels, sulfiet, veral in koeldranke, in druiwesappe. Jy weet, mense moet net 'n bietjie dink. Daar staan 2 bottels op die rak. Die een sê gepreserveer met swaweldioksied. En die ander ene sê, geen preserveermiddel. Ek bedoel, dit vat nie Albert Einstein om uit te werk, dat die een gaan gesonder wees as die ander ene. Die een is miskien bietjie meer moeite om te maak. Jy moet hom sorg dat hy verseël word tydens as hy klaar steriel is sodat daar nie bakterieë ontwikkel nie. En die ander ene, wel dan sit jy nog daai goed by. As ons die mense leer, ons gaan nie daai goed koop wat daai goed bevat nie, dan gaan die industrie begin reageer. Hulle begin al klaar reageer. Kyk net hoe skryf hulle nou al op die bokse. Geen preserveermiddels, geen dit nie, geen dit nie. Die mensdom raak bewus. Ons moet net nog meer bewus raak. So al hierdie goed, natriumbenzoaat, gaan jy feitelik alle margarine kry. Hy is baie soortgelyk aan tatrazien. Ons weet dit net nie. So as 'n mens daai goed gebruik, dan is dit dieselfde wat klein kindertjies hiperaktief maak. Netriter is die preserveermiddels in koue vleis en kaas. Dis wat die vleis daai rooi skynsel gee wat byvoorbeeld spek wat om daai pink kleur gee. Bestraling. Bestraling verander die suikers en dit is problematies veral as dit melksuikers is. En nou wil ek net kortliks met julle gesels oor asyn. Dink net 'n bietjie logies. Sê nou maar byvoorbeeld, jylle sit 'n bietjie pap, wat jylle nie geëet het, havermout of wat oorgebly het, en jylle laas hom buite en jylle vergeet van hom, en 'n dag later gaan jylle en hy ruik suur. Wat doen jylle met hom? Jy gooi hom weg. Hoekom gooi jylle hom weg? Omdat hy vrot is, nê? As jylle melk het en die melk word suur en hy doen dieselfde, wat sê jylle dan? Lekker stuk melk, nê? Alright, maar is dieselfde proses. Ok, sê maar jylle het 'n bottel druiwe, jylle het 'n klomp sap gemaak, en die sap begin gis, en hy gaan deur die eerste fase en hy maak alkohol, dan sê jylle, lekker, en as hy verby daai stadium gaan, wat doen jylle dan? Dan gooi jylle hom normaalweg weg, maar as die industrie daai proses het, waar die bakterie alles gedoen het wat hulle kan doen, daar is niks meer wat hulle kan doen nie, alles is verteer wat verteerbaar is en die eindproduk is asyn. Dan sit hulle hom in 'n bottel en hulle verkoop hom aan julle en julle koop hom en julle gooi op alles wat 'n slaai is. Dit is die eindproduk van bakteriële aksie. Is ek reg? Met ander woorde, dis die oorskot, dis wat oorbly. As julle alles verteer het wat julle geëet het, wat noem mense die oorskot? Dis dit waar jy gewoonlik die ketting trek en dan is dit weg, né? Nee. Maar as 'n bakteriese oorskot oorbly, dan sit 'n mens dit in 'n bottel en mens betaal daarvoor. So dink net waarvoor jy betaal. Jy betaal vir bakteriese trekkie ketting. Dis waarvoor jy betaal. Nou sit jy dit op jou kos. Daar's geen ensiem in jou stelsel wat hom gaan afbreek behalwe in die lewer nie. Daar word hy gedetoksifiseer. Terwyl hy in jou spysverteringskanaal is, onderdruk hy alles wat 'n ensiem is wat koolhidrate vertering kan bevorder. So, en as hy in die bloed beland, maak hy die hele stelsel suur. So hy is 'n probleem. Eers as die lewer hom verwyder het, dan is dit reg. Hoekom nie iets gebruik wat nie daai probleem het nie? Hoekom nie gebruik byvoorbeeld sitroensuur nie? Asyn is 'n probleemkind. Gebruik sitroensuur. Dit is die natuurlike suur in 'n suurlemoensap. Maak julle slaaië met suurlemoensap. Julle sal gewoond raak daaraan en later sal dit vir julle baie lekkerder wees as asyn. As julle tamatiesous koop, byvoorbeeld, elke bottel wat julle lees, sal dit sê asyn, 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 asyn tot dit by julle ore uitkom. Daar is een enkele een, sover ek nou al gekyk het, as jy die bottel lees, hy is ook nie perfect nie, hy het ook ander goed in wat nie so goed is nie, maar daar sal het sê sitroensuur, en dis 'n groot merk, handelsmerk. As ek 'n keuse het, hoekom sal ek vir my kind die een gee waarmee hy gaan sukkel, as ek vir my ander ene kan gee, wat precies dieselfde smaak, maar wat sitroensuur gebruik, wat vinnig afgebreek word in die systeem, geen probleme veroorsaak nie, en trouwens nog voordelig is vir ons ook nog. Ons het keuses in die lewe. Jou gesondheid, jou keuse. Ek kan kies, ek kan die ding vat, of ek kan daai ding vat. Ek kan voor die rak staan, en ek kan die supermark bestuurder laat kom, en ek kan vir hom sê, "Ekskuus meneer, waar is jou grondboontjie botte?" Hy sê vir my, sê, "Meneer, is jy blind, daar is jy goed." Sê vir hom sê, "Meneer, jy weet, daar is twee soorte wat nie een van hierdie stowwe bevat nie. Kyk nou hierdie ene byvoorbeeld. Daar staan gehidrogeneerde olies bygevoeg. Preserveermiddel bygevoeg die volgendes. Bla, 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 bla. En daar is twee handelsmerke wat daai goed nie het nie. Hoekom is hulle nie op jou rak nie? Hoekom moet ek daai ene koop wat daai goed bevat? Ek het 'n keuse. Ek hoef dit nie heeltemal op te sê nie, maar ek kan 'n handelsmerk kies wat die goed nie aan het nie. So, asyn is 'n probleem. So gepekelde en gerookte voedsels het nog nitrate ook nog by, nog meer van 'n probleem. So kyk na die bottels, lees die bottels. Agurkies. Ek soek agurkies. Jy sal feitelik geen agurkies kry wat nie in asyn is nie. Maar daar is. Daar is. Daar is sekere handelsmerke wat dit nie in asyn is nie. En dan kan 'n mens dit gebruik. Dis nie 'n probleem nie. Ons gebruik agurkies, maar nie die wat in asyn is nie. En jy kan die goed koop wat in pekel is. Olywe. Jy kan olywe koop wat in asyn is, jy kan olywe koop wat in pekel is. En in Griekeland, die beste olywe sal almal sonder asyn wees. Behalwe die Kalamata soort en selfs daar sal 'n mens 'n keuse kan maak. So pekel is 'n probleem wat maagkanker betref. Jy sien lande soos Oostenryk wat baie gerookte kosse gebruik, hulle het daai probleem. Jy weet selfs die Bybel sê in Romeine hoofstuk 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Selfs die Bybel sê, jy kan nie sommer enige gemorsie insit en dink jy gaan gesond wees nie. Daar is gevolge. Dit is interessant hoe as 'n mens siek word, dan hoor 'n mens altyd dit het die Here behaag om so en so op so 'n vroeë ouderdom van ons weg te neem, terwyl die persoon om half dood gedrink het en half dood gerook het. En dan kry die Here die skuld. Is dit nie interessant hoe die wêreld werk nie? So vanaand wil ek vir julle sê, julle het 'n keuse. Die wetenskap het vir ons gesê, hier en hier en hier en hier is die probleem kinders. Ek kan iets doen aan my lewenswyse. Ek kan 'n keuse maak en ek hoef nie 'n minder lekker lewe te lei nie. Ek kan trouwens dieselfde soort ding basies nog eet met sekere aanpassings in baie kategorieë terwyl ek nog steeds 'n goed deurdagte keuse maak. So my boodskap vanaand aan julle is: lees, leer en maak 'n keuse. En leef gesonde en leef gelukkige. En kom môre aan terug want môre aan begin die poppe dans. Môre aan gesels ons met wat gedoen word in die moderne dierebedryf en hoe die goed manipuleer word en wat die gevare is vir julle en vir julle kinders. So moenie môre aan se lesing misloop nie en bring nog mense saam. Bring hulle saam, laat hulle luister. Hierdie boodskap moet uit. Maak nie saak wat die bedryf sê nie. Baie dankie dat julle gekom het.